Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Опублікована програма папського подорожжя у Азію і Океанію. Сенат Італії виступає за заборону сурогатного материнства. У другой части программы наша рубрика, присвеченная сувязям христианства и белорусской литературы. 5 липеня во святая Мария Володина. Зала друку Святого Пасада опубликовала программу апостольского подорожа Святого Отца в Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Усходний Тимор и Сингапур, якое отбудется в вересне. Паведамляецца, што папа вылеціць з рымскага аэрапорта Фьюмічына ў Джакарту ў панеделак 2 верасня, а прыбудзе ў сталіцу Індонезіі ў аўторак 3 верасня. У 11:30 у міжнародным аэрапорце Джакарты адбудзецца афіцыйная цырымонія прывітання папы. У сераду 4 верасня святы отец здзейсніць шэраг сустрэч. Раніцай ён наведае з візітам ветлівасці прэзідэнта Індонезіі, сустрэнецца з прадстаўнікамі ўладаў, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса, да якіх звернецца з прамовай, а таксама правядзе прыватную сустрэчу з прадстаўнікамі таварыства Езуса ў апостальскай нунцыятуры. У другой палове дня адбудзецца сустрэча пантыфіка з біскупамі, святарамі, дыяканамі, кансакраванымі асобамі, семінарыстамі і катэхізатарамі ў катэдральным саборы ў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Пасля гэтага Францішак сустрэнецца з моладзю з Колас Окурэнтас. У чацвер 5 верасня папа прыме ўдзел у міжрэлігійнай сустрэчы, якая пройдзе ў мячэці Істыклал у Джакарце. Ён звернецца да яе ўдзельнікаў з прамовай. Пасля гэтага святы отец правядзе сустрэчу з прадстаўнікамі дабрачынных арганізацый у сядзібе канферэнцыі біскупаў Індонезіі. Увечары Францішак узначаліць святую імшу на гарадскім стадыёне, падчас якой прамовіць гамілію. У пятніцу 6 верасня Францішак накіруецца ў порт Морсбі. Папа прыбудзе ў сталіцу Новай Гвінеі ў 18:50, пасля чаго адбудзецца афіцыйная цырымонія яго прывітання. Раніцай у суботу 7 верасня пантыфік наведае з візітам ветлівасці генерал-губернатара Папуа-Новай Гвінеі, правядзе сустрэчу з прадстаўнікамі ўладаў, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса, да якіх звернецца з прамовай. У другой палове дня Францішак наведае дзяцей, якія вучацца ў сярэдняй тэхнічнай школе Карытас, а таксама правядзе сустрэчу з біскупамі Папуа-Новай Гвінеі і Саламонавых астравоў, святарамі, дыяканамі, кансакраванымі асобамі, семінарыстамі і катэхізатарамі у касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі Успамогі Хрысціян. Раніцай у нядзелю 8 верасня папа сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Папуа-Новай Гвінеі, які наведае яго ў апостальскай нунцыятуры. Пасля гэтага Францішак узначаліць святую імшу на стадыёне Джона Гіза, падчас якой прамовіць гамілію і малітву Анёл Панскі. У той жа дзень у 13:00 папа вылеціць з міжнароднага аэрапорта Порт Морсбі ў горад Ваніма, дзе сустрэнецца з мясцовымі вернікамі, якія збяруцца перад катэдральным саборам Святога Крыжа, а таксама правядзе прыватную сустрэчу з групай місіянераў. У той жа вечар ён вернецца самалётам у Порт Морсбі. У панеделак 9 верасня пройдзе сустрэча пантыфіка з моладзю на стадыёне Джона Гіза, пасля якой ён накіруецца ў аэрапорт Порт Морсбі, дзе адбудзецца афіцыйная цырымонія развітання. У 11:40 самалёт з Францішкам на борце накіруецца ва ўсходні Тымор. Пасля цырымоніі прывітання ў міжнародным аэрапорце Дылі Францішак здзейсніць візіт ветлівасці да прэзідэнта ўсходняга Тымора, а таксама сустрэнецца з прадстаўнікамі ўладаў, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса, да якіх звернецца з прамовай. У аўторак 10 верасня Францішак наведае школу для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі, сустрэнецца з духавенствам у кафедральным саборы беззаганнага зачацця, а таксама правядзе прыватную сустрэчу з прадстаўнікамі таварыства Езуса. У другої полові дня папа означалить святую імшу на площі та читолу, під час якої промовить гамілію. На наступний день пантифік звернеться до молоді у конгрес-центрі Дилі. Після церемонії розвітання у міжнародному аеропорті Дилі папський самоліт накерується у Сінгапур. Після церемонії привітання у аеропорті папа проведе приватну зустрічу з єзуїтами у центрі святого Франтішка Ксаверія. 12 вересня святий отець зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Сінгапура, а так само проведе зустрічу з представниками уладов, громадянської супольності і дипломатичного корпуса, яка пройде у культурному центрі Національного університету Сінгапура. У другій половині дня папа означалить святую імшу на національному стадіоні Sports Hub Сінгапура, під час якої промовить гамілію. Нарешті у п'ятницю, 13 вересня, пантифік наведає групу пожилих і хворих людей у домі Святої Терези, після чого візьме уділ у міжрелігійній зустрічі з молоддю. У 11:15 після церемонії розвітання папський самоліт накерується у Рим.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Сьогодні кардинал Майкл Черний наведав чешський Велеград з нагоди національної пілігримки. Ушановуючи сьогодні святих Кирила і Мефодія, ми просимо їх об особливому заступництві за костьол, у яким проходить важний синод по синодальності, відзначив представник Святого Посаду. У серці демократії – уділ поміж історією і будучиною. Під таким девізом у Трієсті розпочався соціальний тиждень з уділом італіянських католиків. Під час відкриття конгресу старшиня місцевого єпископата кардинал Матео Дзуппі підкреслив, що італіянські католіки хочуть бути майстрами демократії і мати реальний вплив на будучиню своєї родими. По словах ієрарха, сьогодні велике значення має вертання до солідарності і умацування почуття братерства. Він нагадав, що сучасна Італія вимушена відказувати на шматлікі виклики, серед яких демографічна зима, повеличення неровності, відсутність пошани до чоловічого життя і одинота, яка закранає многих людей. Старшиня єпископату звернув так само увагу на повеличення кількості нових бідних у італіянському громадстві, а так само на необхідність конкретних діянь у сувязі з міграцією. Сьогодні, як додав ієрарх, потрібна гуманізація соціальних і економічних відносин, а так само змінення мислення від шматліких «я» до одного «ми». Комітет юстиції Сената Італії ухвалив законопроект о повній забороні сурогатного материнства в Україні, прийнятий у Палаті депутатів год тому. Таким чином Італія підтверджає, що знаходиться у авангарді закону і супротистоїть новим формам жорсткого обходження з жінками і дітьми, заявила Евгенія Рачела, міністр по справах сім'ї. Поводле проєкту закону, для усіх, хто у любой формі організовує або рекламує сурогатне материнство, у тим ліку за межами Італії, буде предугледжено покарання до 2 років зневолення і штраф у помірі 1 мільйона євро. Сенатор Кампіоне, яка буде представляти законопроект у Сенаті, підкреслює, що гэты закон оборонить жанчин, які не можуть бути репродуктивними машинами, а так само права дітей ведать, хто їх батьки. По словах сенатора, після прийняття гэтага закона Італія стане першою країною у світі, де буде введена повна заборона на сурогатне материнство.
За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Радіо. Християнство і література.
Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у творчості Адама Бабарекі. Ми говорили, що гэты літаратурний критик зауважає у творах письменників 20-х годов минулого стагоддзя згадки про крыж, які став для їх знаком минулих бедов білоруського народа. Для самого ж Бабарекі крыж – гэта символ літературного накірунка, який он назвав адраджанізмом, ды залічив до його білоруських письменників старейшого покоління. Гэтыя письменники, паводле критика, не до конца зразумели кастрычніцкую революцію, і у своей творчості протягваюць ужо неактуальную дарэвалюцыйную тематику. Крыж Адам Бабарека называе таксама сімвалам Беларусі, бо нашая краіна знаходзіцца на скрыжаванні шляхоў і часта рабілася ахвярай захопніцкіх войнаў. Акупанты імкнуліся падпарадкаваць сабе не толькі эканамічнае жыццё краіны, але і знішчыць яе культуру. Тое, што крыж у беларускай літаратуры часта становіцца сімвалам нашай бацькаўшчыны, Бабарэка лічыць цалкам лагічным. Вось што ён піша ў артыкуле «Аб разуменні мастацкай творчасці і аб некаторых пытаннях у вывучэнні беларускай літаратуры». У географічным становішчы Беларусь займає центральне місце Європи. Гэта стык усходу і заходу, поўначы і поўдня яе. Гісторія Беларусі ведає не одну плынь, што праходзіла праз Беларусь з усіх гэтых бакоў у протилежны. Праз Беларусь праходзіла не одна плынь імперіялістычная, што імкнулася захапіць гэты стык пад сваю абладу. Адгэтуль спрэчкі за Беларусь, цяганне яе то на поўдзень, то на поўнач, то на захад, то на ўсход. Адгэтуль жа і наплывы на яе як эканамічнага, так і культурнага характару. Сапраўды, гісторыя Беларусі – гэта гісторыя крыжа, вобраза і сімваля, які так часта фігурує у беларускай творчасці, асабліва ранейшай пары. Аналізуючы паэзію свайго сябры Уладзіміра Дубоўкі, Адам Бабарэка звяртае ўвагу на тое, што ў яго вершах крыж робіцца знакам жалобы па памерлых. Вось што піша літаратурны крытык у артыкуле «Творчасць Уладзіміра Дубоўкі». Звандравання і тая жалоба, што не знойдзе сабе выйсця, нават песню пачуўшы другую. У беларусаў ёсць звычай насіць па нябожчыку жалобу аж да году ў некаторых мясцах. Пасля ж году жалоба знімаецца. Ляжыць яна потым крыжам і каменнямі на магілках сярод рыжых пырнікаў. І колькі гэтай жалобы, што знайшла сабе выйсце з грудзей. У артыкулах Адама Бабарэкі, прысвечаных паэзіі Уладзіміра Дубоўкі, знаходзім шэраг вобразаў, звязаных з рэлігійнай сферай жыцця. Праўда, літаратурны крытык ужывае іх не ў прамым, а ў пераносным сэнсе. Так, напрыклад, паэзію Бабарэка параўноўвае з Евангеллем. Паэзія тады вяліка і значна, калі яна з'яўляе сабою, так сказаць, Евангелле новага запавету, калі яна нешта адкрывае. Адкрываць жа гэта, значыць паказаць і сказаць нешта новае ад таго, што крыецца ў глыбі людской істоты і яго дачыненнях з ваколлем. Дык вось, і ад трысця чакаецца такое адкрыццё. піша Адам Бабарэка і пра малітву ў вершах Уладзіміра Дубоўкі. Гэта, канешне ж, не зварот да Бога, а зварот да Беларусі. Паслухаем фрагмент з артыкула «Творчасць Уладзіміра Дубоўкі як форма нацыянальнай свядомасці пралетарскага характару». Чытаеш вершы, і перадусім паўстае я, а потым праява таго, што ад не я. Гэтае я гарыць і палымнее прагнасцю творчай працы народнай ніве. Яно прагне да злітнасці ў мы, а пакуль што яно творыць песні, малітвы на Беларусь, свой родны край. У песнях я на Беларусь малюся, як моліцца ля возера Трысцё. У тым самым артыкуле, пішучы пра нізку вершаў Уладзіміра Дубоўкі пад назвай «Летуценні» ды пра верш «Пацеркі», Адам Бабарэка робіць лірычнае адступленне. Ён разважае пра значэнне вобразу гэтага ўпрыгожвання ў паэзіі ды згадвае параўнанне, якое робіць у сваіх вершах Максім Богданович. Зоры класік нашай літаратуры называе пацеркамі на грудзях Бога. Так разважае літаратурны крытык пра гэты вобраз. Пацеркі лятуценняў. Пацеркі бываюць рознай каштоўнасці. Дарагія, танныя. Пацеркі – гэта нешта бліскучае і бразгучае, што служыць уборам для дзяўчат. А ўрэшце гэта цацкі забаўкі і ў лепшым разе тое, чым адкрываецца ці зацяняецца непрыгожасць тэй ці іншай асобы, пакрыўджанай ад уроды ці прыроды. Яны ўкраса ў ліку іншых строяў і ўбораў. Такімі здаюцца пацеркі на першы погляд. Максім Богданович пісаў, што зоркі, якія ўсыпалі сіні прастор, ды на край радзімы глядзяць і ўсё нечага дрыжаць і дрыжаць, гэта пацеркі, што ўпалі з грудзей Пана Бога. Выкарыстанне біблійных матываў ды словаў з рэлігійнай лексікі ў артыкулах савецкага літаратурнага крытыка і паэтаў, творчасць якіх ён аналізуе, чарговае сведчанне таго, наколькі глыбока хрысціянства ўвайшло ў беларускую культуру. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў літаратурна-крытычных артыкулах Адама Бабарэкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!